Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю, гэта выніковая петарда. Асноўныя навіны тыдня цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. Сталі вядомыя імёны асобаў і прадпрыемстваў, якіх Еўрасаюз уключыў у трэці пакет санкцый. У інфармацыйнай прасторы апублікаванае чарговае відэа здзекаў з удзельнікаў пратэстаў. Апублікаваныя змены ў законе, якія дазваляюць пазбаўляць грамадзянства. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
16 снежня Еўрасаюз зацвердзіў трэці пакет санкцый у дачыненні да беларускіх фізічных асоб і кампаній. У чорны спіс ЕС трапілі 29 чалавек. Сярод іх віцэ-прэм'ер Анатоль Сівак, старшыня Белтэлерадыёкампаніі Іван Эйсмант, экс-міністр аховы здароўя старшыня Гродзенскага аблвыканкама Уладзімір Каранік, старшыня Савета Рэспублікі Наталя Качанова, экс-намеснік міністра інфармацыі Павел Лёгкі, міністр інфармацыі Ігар Луцкі, генпракурор Андрэй Швед, намеснік кіраўніка справамі прэзідэнта Геннадзь Богдан, прадстаўнікі сілавых структур і суддзі. Трапілі пад санкцыі і 7 прадпрыемстваў, якія фінансуюць рэжым Александра Лукашэнкі. Экспарцёр зброі Белтэхэкспарт, будаўнічая кампанія Дана Холдынгс, кіраўніцтва справамі прэзідэнта, IT-кампанія Сінезіс, абарончыя прадпрыемствы Агат, 140-й рамонтны завод, МЗКЦ. Санкцыі накіраваныя супраць прадстаўнікоў прыватнага бізнесу і ўстаноў, якія фінансуюць рэжым Александра Лукашэнкі. Вярхоўны прадстаўнік Еўрасаюза па знешняй палітыцы і палітыцы бяспекі Жазэп Барль заявіў, мэта санкцый з боку Еўрасаюза паўплываць на развіццё беларускай эканомікі. У восень Еўрасаюз прыняў першы і другі пакеты санкцый супраць Беларусі. У спіс увайшлі Александр Лукашэнка і 14 высокапастаўленых чыноўнікаў, а таксама 40 беларускіх афіцыйных асобаў, сілавікоў і сябраў ЦВК. У дачыненні да іх будзе працаваць забарона на ўезд у ЕС, іх актывы ў Еўропе замарозяць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ініцыятыва «Байпол» апублікавала відэаролік, на якім бачна, як здзекваюцца затрыманых удзельнікаў жнівеньскіх пратэстаў у фрунзенскім РУС. Дзеянні адбываюцца ў спартыўнай зале, дзе абшукваюць і дапытваюць людзей. Супрацоўнікі міліцыі загадваюць затрыманай аблізаць дубінку, збіваюць мужчын, пагражаюць. Затрыманыя адказваюць на пытанні, стоячы на каленях са звязанымі рукамі. Адзін з фігурантаў відэа спрабуе растлумачыць, што не ўдзельнічаў у пратэстах і быў затрыманы памылкова. У нейкі момант ён не вытрымлівае і пачынае плакаць. Гэта ўжо не першае відэа з дэманстрацыі гвалту над затрыманымі з боку сілавікоў, якое з'яўляецца ў сеціве. Сябра каардынацыйнай рады Павел Латушка заявіў, у яго распараджэнні тэрабайты падобных відэа. Ён паабяцаў, што ўсе яны ў хуткім часе будуць апублікаваныя.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Святлана Ціханоўская падчас візіту ў Брусэль абмеркавала з прадстаўнікамі ЕС пастаўку Беларусь еўрапейскай вакцыны ад COVID-19. Вакцына дапаможа беларускім медыкам, якія працуюць з COVID-станоўчымі пацыентамі. Еўракамісія і нямецкі ўрад далі дабро на пастаўку прышчэпак. Цяпер трэба атрымаць згоду на гэта ад беларускіх уладаў. Еўрапейскія чыноўнікі гатовы да перамоваў. Нагадваем, цяпер Беларусь збіраецца закупляць расійскую вакцыну ад COVID-19. Ціханоўская адзначыла, што наяўнасць еўрапейскіх прышчэпак у Беларусі дасць медыкам магчымасць самім зрабіць выбар.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На нацыянальным прававым інтэрнэт-партале з'явіўся тэкст зменаў у закон аб грамадзянстве Рэспублікі Беларусь. Змены, прынятыя палатай прадстаўнікоў 19 лістапада і ухваленыя Саветам Рэспублікі 20 лістапада. Да артыкула 19, які датычыць страты беларускага грамадзянства, дадаецца інфармацыя пра тое, што чалавек, які атрымаў грамадзянства Беларусі не па праве нараджэння, можа быць яго пазбаўлены. Падставы для страты – прысуды суда за экстрэмізм ці за нанясенне цяжкай шкоды беларускай дзяржавы. Папраўкі набудуць моц праз паўгода. Новы закон можа закрануць каталіцкага мітрапаліта Тадэуша Кандрусевіча, якога беларускія ўлады ўжо некалькі месяцаў не пускаюць дадому.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Кіраўнік камітэта дзяржбяспекі Іван Тэртэль выступіў перад рабочымі прадпрыемства «Гродна-Азот». Ён выказаўся на актуальныя для беларусаў тэмы. Напрыклад, сказаў, што ўлады Беларусі рыхтуюцца да вясны, чакаючы гарачую вайну пад відам гуманітарнай місіі. выказаўся тэртылі пра забойствы Тарайковскага і Бандарэнкі. На кон Александра Тарайковскага, які загінуў 10 жніўня, тэртыль заявіў: «Тарайковскі нахабна і мэтанакіравана стаяў перад міліцыяй». Таксама кіраўнік КДБ заклікаў не выпінаць сітуацыю з забойствам Рамана Бандарэнкі, пакуль не разабраліся адпаведныя органы. Нагадваем, крымінальных справаў па факце забойстваў беларусаў дагэтуль няма.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.